Все гэта в імгненне пронеслось у голове Дигары, затым ён побег прэч, нёсся до брамы так хутка, як только мог. Ведьмарка кинулася на уздагон, як только ён выбег с саду, брама сама зачинилася за ім. Это дало ему фору, але не надолго. До того моменту, як ён подбег до сябраў и крикнул: «Хутчэй заскокваў полі! Падымайся, крылаты!» Ведьмарка перескочила про загороджу и знов была уже близко. «Стойте там, где стоите!» Закричал Дигар, повернувшийся тваром до яе. «Ти мы все зникнем! Не подыходьте ни на крок ближей!»
«Дурны хлопчик!» — сказала ведьмарка. «Чому ты утекаешь от меня? Я не зроблю тебе ничего кепского. Коли ты не спынешься и не выслухаешь меня зараз, ты не здобудешь веды, якія змогли б зробить тебе счастливым до конца життя. Не, я не хочу гэтага чуть, дякуй!» — сказал Дигары. Але на сам реч ён хотел. «Я ведаю, з яким заданнем ты прилетел сюды», — протягивала ведьмарка. «Бо гэта была я побач з вами у лесе минулой ночью и чула все ваши нарады. Ты сорвал плод у гэтым саде. Теперь ён у тебе в кишени, и ты, не покаштовавши, збираешься отвезти его назад и льву, каб ён его з'ел, каб ён им скорыстався. Ты простяк, ты ведаешь, что гэта за плод? Я распавяду табе. Гэта яблык маладосці, яблык жыцця. Я ведаю, бо пакаштавала яго. І я ўжо адчуваю перамены ў сабе. Я ведаю, што ніколі не састарэю и не помру. Зъешь его, хлопчик, зъешь его. И мы обое будем жить вечно и будем королем и королевой усяго гэтага свету. Ці твайго свету, калі вырашым вярнуцца туды. «Не, дякуй», — сказаў Дигары. «Не думаю, што вельмі захачу жыць і жыць пасля таго, як усе, каго я ведаю, згінуць. Я лепей пражыву звычайны час, памру і пайду на небёсы».
«Але як же твоя маці, якую ты быццам бы так моцна любіш?
І якое дачыненне яна мае да гэтага?
Ці ты не разумееш, дурань, што адзін кавалачак гэтага яблыка ацаліць яе? Ён у твоёй кішэні, мы тут адны, і леў далёка.
Выкарыстай сваю магію, вернися ў свой свет. Праз хвіліну ты будзеш каля ложка маці і аддасі ёй плод. Праз 5 хвілін ты пабачыш, як колеры вертаюцца на яе твар. Яна скажа табе, што боль знік, што пачуваецца лепей. Потым яна засне. Падумай пра гэта. Гадзіны салодкага сапраўднага сну без болю, без лекаў. Назаўтра ўсе будуць казаць, як цудоўна яна паправілася, Хутка яна будзе зноў здаровая, все зноў будзе добра.
У твоім доме зноў будзе радасць, ты будзеш як іншыя хлопчыкі.
Выдыхнуў дыгары, нібыта яго паранілі, і паклаў руку на сэрца. Ён зразумеў, што перад ім ляжыць найжахлівейшы выбар.
Што для цябе зрабіў леў, каб ты быў яго рабом? Запыталася вядьмарка. Што ён зможа табе зрабіць, калі ты вернешся ў свой уласны свет?
І што падумала б твая маці, калі б ведала, што ты мог спыніць яе боль, вярнуць ёй жыццё і ўратаваць сэрца твайго бацькі ад роспачы? А ты вырашыў заняцца справамі дзікай жывёлы ў дзіўным свеце, да якога не маеш ніякага дачынення? Я не думаю, што ён дзікая жывёла, прасіпеў дыгар. Я не ведаю.
Тады ён нешта горшае, сказала вядьмарка. Паглядзі, што ён ужо табе зрабіў. Паглядзі, якім неміласэрным ты стаў. Так ён робіць з кожным, хто слухае яго. Ты жорсткі, бязлітасны хлопчык, дазволіш сваёй маці памерці замест таго, каб замаўчыце.
Ці вы думаеце, што я не разумею? Але я паабяцаў.
Але ты не ведаў, што абяцаў, і ніхто тут не змог цябе папярэдзіць.
Маці самой, сказаў дыгар, не спадабалася б гэта.
Яна неверагодна строгая наконт выканання абяцанняў і крадзяжоў і усялякіх такіх рэчаў. Яна б сказала мне не рабіць гэтага адразу ж, калі б была тут.
Але ёй не абавязкова пра гэта ведаць.
Ты не скажаш ёй, як здабыў яблык.
Твайму бацьку няма неабходнасці гэта ведаць. Нікому ў тваім свеце не трэба
нічога ведаць пра ўсю гэтую гісторыю, і табе не абавязкова браць з сабой назад гэтую дзяўчынку. Тут вядьмарка зрабіла фатальную памылку. Вядома, дыгар ведаў, што Полі можа вярнуцца з дапамогай уласнага пярсцёнка, як ён мог вярнуцца з дапамогай свайго. Але вядьмарка гэтага не ведала, і ганебнасць гэтай прапановы пакінуць Полі у момант зрабіла ўсе астатнія словы, якія вядьмарка казала яму, няправільнымі і пустымі. Яго розум раптам прасвятліўся, і дыгары сказаў: «Паслухайце, а калі гэта ўсё пачало вас цікавіць, чаму вы раптам так моцна сталі клапаціцца пра маю маці? Якая вам да гэтага справа? Што ў вас за гульня?»
«Малайчына, дых!» – прашаптала Полі яму на вуха. «Хутчэй, хутчэй, уцякай, ма!» Яна не наважвалася нічога сказаць на працягу ўсёй размовы, бо, разумееце, гэта не яе маці памірала.
«Тады збірайся, забірайся!» – ну, мовіў дыгар, падсаджваючы яе на спіну крылатага. А затым ускараскаўся і сам: «Конь! Распастёр
крылы. «Учакойте, дурни!» — крикнула ведьмарка. «Подумай про меня, хлопчик, коли будешь лежать, старый, слабый, помирать! Узгадай, як ты откинул шанец на бесконцую молодость! Больше его не будет!»
Яны были уже так высоко, что ледь-ледь ее чули.
Ведьмарка так само не губляла часу на тое, каб глядеть на их. Яны убачили, что яна пойшла на поўнач, уніз, па схіле узгорка.
У той день яны устали вельми рано, и тое, что отбылось у саде, тягнулося недолго. Тому крылаты и поле сказали, что будет легко вернуться назад у Нарнию до ночи. Дыгары на зворотным шляху молчал, а яны соромились размовлять зим. Вельми засмученным, ён не был цалком упэўнены, что зрабил правильно. Але, узгадываючи слезы в вачах Аслана, умацоўваўся ў сваім рашэнні. Увесь день крылаты нёс их на ўсход. Крылы яго не стамляліся, а рака показывала яму шлях праз горы. Яны летели над дикими лясістымі ўзгоркамі, потым над великим водоспадом и далей, далей туды, дзе на лясы Нарнии падаў темны тень могутной скалы. Калі небо почырванело от солнца, якое уже заходило, крылаты побачив, что каля раки собралася шмат істотаў, и хутка ён змог заўважыць пасярод іх самога Аслана. Крылаты слізнуў уніз, склаў крылы і прызямліўся лёгкім галопам, потым ён спыніўся. Дзеці спешыліся. Дыгары побачыў, як звяры, гномы, сатыры, німфы і іншыя расступіліся ўлева і ўправа, каб даць яму прайсці. Ён падышоў да Аслана, аддаў яму яблык і сказаў: «Я принес вам яблык, які вы просили, сэр».